taloustieteen professori Hannu Laurila Tampereen yliopistosta. Sä oot ollut kääntämässä tämmöistä kirjaa kuin Maailmantalouden Minotaurus, jonka on siis kirjoittanut tämä Kreikan uusi ja paljon puhuttu valtiovarainministeri Yiannis Varoufakis. Tuota kirjaa kun lukee, niin se on aika hämmästyttävä kirja, koska se on jotenkin ihan erilainen kuin taloustieteen kirjat yleensä, että hän kuitenkin pohjaa näihin kreikkalaisiin käsitteisiin, minotaurukseen tietenkin, mutta sitten näihin muihinkin myytteihin ja käsitteisiin paljon tätä ajatteluansa, plus että siinä on niin hyvin vahva tämmöinen marksilainen poljento. Et se ei ole oikeastaan niin kauhean moderni siinä mielessä.
Mikä on moderni, mikä ei.
Mutta se ei ole valtavirtaa.
Ei se ole valtavirtaa, eikä tämä taloustieteenkään sillä tavalla valtavirtaa, että tässä nyt on kuitenkin tämä vahva, no marksilainen tietysti jonkinlainen sävel, mutta myöskin tämmöinen vahva keinesiläinen, alkuperäiskeinesiläinen ajattelu. Keinesiläisyys nyt on ollut aika pitkän aikaa kuitenkin taka-alalla. Kyllä se valtavirtaan kuuluva ajattelu edelleenkin on, mutta se on ollut taka-alalla talouspolitiikassa ainakin. Ja Varoufakis on kyllä hyvin tämmöinen niin alkuperäiskeinesiläinen, niin kuin sanoin, että se lähtee hyvin tästä Keynesin omasta ajattelusta. Keynesin ajatteluhan on sitten Keynesin jälkeen paljon populaarisuutta tuotu ikään kuin valtavirtaisemmaksi tekemällä sitä formaalia ja sellaista, joka sopii yhteen aikaisemman taloustieteen kanssa paremmin. Ja Keynesin jälkeen tulleessa keynesiläisyyden ja uusklassisen talousopin yhteenlaittamisessa, niin siinä on tehty paljon hallaa Keynesin alkuperäisille ajattelulle, taikka sitten jätetty aika paljon pois sitä, mikä Keynesin ajattelussa on tärkeää.
Mutta jos tämä on tämmöinen puhdasoppinen keynesiläisyys, niin mihin juttuun Varoufakis ei lähde mukaan?
Pikemminkin mä sanoisin näin päin, että Varoufakis lähtee niistä semmoisista Keynesin tärkeimmistä elementeistä, jotka liittyy yhtäältä tähän kansantalouden tilinpidon kautta tapahtuvaan talouden kokonaisuuden tarkasteluun. Se on hyvin vahva se tilinpidon näkemys tässä ylijäämien ja alijäämien tasapainottamisessa ja siinä, mistä velkaantuminen johtuu. Ja toisaalta sitten Varoufakis korostaa sitä Keynesin ikään kuin behavioraalisen taloustieteen itua, sitä, että yksilörationaalisuus saattaa tuottaa sitten tämmöisessä talouden syklivaiheessa lopputuloksia, jotka ovat kokonaisuuden kannalta huonoja. Eli siis, että vaikka ihmiset olisivatkin rationaalisia ja talouden päätöksentekijät toimisivat rationaalisesti esimerkiksi nopean talouskasvun tai tämmöisen niin kuin ylikuumenemisen vaiheessa tekevät ehkä jonkin rationaalista valintaa ja vaarastuvat siinä kuplan kasvaessa, mutta kokonaisuuden kannalta johtavat enemmän tai myöhemmin sitten kriisiin. Et sitten kun se kriisi tulee yksityisten päätöksentekijöiden näkökulmasta, toki kannattaa silloin häipyä, myydä ja häipyä. Ja se on taas kokonaisuuden kannalta sitten kriisiä pahentavaa, taikka siis tätä lamasyöksyä voimistavaa, pahentavaa käyttäytymistä.
Heillä on itse asiassa, tai Varoufakisilla ennen kaikkea nyt tällä hetkellä on se ajatus, että koko maailmantalous pitäisi panna kuntoon. Maailmantalous on rikki, että ylijäämien ja alijäämien ongelmatiikka. Eikö se ole näin, että hän oli sitä mieltä, että siis nämä ylijäämät pitää saada takaisin tuotantoon nämä rahat, eikä niin, että ne jää itsekseen pörräämään tuonne.
Niin, no tässä on varmaan niin kuin monenlaisia ongelmia tietenkin. Kysymys on oikeastaan siitä hyvin pitkälti, että talous ei toimi näköjään makrotalouden tasolla sillä tavalla, niin kuin nyt tämmöinen kaikkein idealistisin markkinatalousoppi ajattelee, eli että ylijäämät ja alijäämät tasoittuisivat markkinamekanismien voimasta, vaan että meillä on hyvinkin pitkäkestoisia ylijäämiä ja alijäämiä.
No mites euro vaikutti tähän euroalueella, tähän ylijäämien ja alijäämien?
Euro vaikutti siihen aika keskeisesti, koska yhteinen valuutta tarkoittaa sitä, että valuuttakurssi ei ole tasapainottava mekanismi.
Se suosii jotain.
No se tekee sen, että kun ei kerran valuuttakurssi voi hoitaa näitä ylijäämä- ja alijäämä-asioita, kun ei voi tapahtua devalvoitumista heikommassa maassa, niin silloin ainoaksi mekanismiksi jää sisäinen devalvoituminen, eli siis se, että tämän heikomman maan kilpailukyvyn ja tuottavuuden täytyy nousta nopeasti, jota sitten näillä erilaisilla järjestelmillä euroalueen sisällä on ikään kuin joudutettu sitä pakkoa. Eli siis tässä tämän valuuttakurssi sopeutumisen sijaan, kun tulee tämä sisäisen devalvaation prosessi, ja kun meillä on sitten hyvin heikkoja pieniä talouksia, niin sopeutumisen pakko tulee nimenomaan näiden kaikkein heikoimpien ja pienimpien talouksien niskaan. Eli tässä tapauksessa nyt Kreikan, joka nyt on ollut ehkä niin kuin ainakin heikommasta päästä euroalueen.
Minkä takia sitten, jos Varoufakis on selkeästi tai hänen teorioistaan on johdettavissa tämä, ja hän on varmaan tätä mieltäkin. No minkä takia hän sitten niin tiukasti haluaa pysyä eurossa? Että koko ajanhan kaikki spekuloi sillä, että koska Kreikka lähtee eurosta, lähteekö se eurosta? Ja Varoufakis on ihan tiukkaan sanonut, että ei me mihinkään lähetä. Ja samaan aikaan täys kahina päällä ja kapina päällä. Että lähteekö hän todella siitä, että hän jollain lailla pystyy muuttamaan tämän emumainen talouspolitiikan?
No varmaan tämmöinenkin kaunis ajatus hänellä on, että hän pystyy sittenkin siihen vaikuttamaan. Mä toivoisin kyllä, että se vaikutus siitä sitten kyllä leviäisikin ja sitten siitä tapahtuisi tämmöistä ikään kuin euroalueen tai Euroopan alueen poliittista uudistamista laajemminkin. Mutta tämä ikään kuin tämä vastustus tai tämä kanta, että ei ole nyt lähdössä eurosta, niin ehkä se liittyy enemmän kuitenkin siihen, että nyt Kreikalla ei ole se oikea aika lähteä eurosta, koska Kreikka on nyt niin syvissä ongelmissa, että nyt erkaantuminen eurosta syöksisi sen talouden vielä surkeampaan
tilanteeseen. Eli se ei voi sitomalla keskuspankilla painattaa rahaa ja devalvoida.
No, siinä on se ongelma, että jos se nyt erkaantuisi eurosta nopeasti, niin drakma, jos se otetaan suurelleen käyttöön, niin sehän devalvoituisi aivan huimasti. Ja sillähän on sitten välttämättä tai väistämättä erittäin hankalia vaikutuksia. Lainat tietysti räjähtäisivät, ulkomaan valuutassa olevat lainat räjähtäisivät ja kaikki tuontitavara tulisi ilmaton kalliiksi. Ja kun se on hyvin tuontiriippuvainen talous ja kapea vientisektorin talous kuitenkin, niin se, että se vientisektorilla sillä niin turismissa hyötyisi, niin nämä haitat muuten olisivat niin paljon suurempia, että ei se todellakaan ole tämä nyt se hetki, jolla sitten voisi nostaa se. Minusta tuntuu siltä, että tässä on yhtäältä sitä, että tässä on tämmöinen pelitilanne, kun nyt on aivan selvästi niin, että kumpikaan osapuoli ei ole halukas Kreikkaa erottamaan eurosta. Toisaalta kumpikaan osapuoli ei ole valmis tekemään suuria myönnytyksiä, mutta molempien osapuolten on pakko.
No Varoufakis on peliteoreetikko. Tietysti näin harrastelija lukee sanan peliteoreetikko, niin hän ajattelee, että se on varmaan strategiaa opiskellut nyt tämä ihminen, ja se nyt tässä hämää, että se puhuu toista, tekee toista, niin kuin suuret strategiat on usein tehnyt, että sä et näe sitä tämmöisenä.
No mun mielestä tässä on nyt niin ahdas väli kuitenkin Kreikalla tässä tehdä mitään tämmöisiä kovin suuria strategisia peliliikkeitä, mitään tämmöisiä ikään kuin salattuja tavoitteita, että se on aika vaikea ainakaan nyt heti saada läpi, että musta tuntuu siltä, että nyt se peli on aika pienessä kulmassa, että se täytyy nyt vaan tämmöinen Kreikan lyhyen aikavälin solvenssikriisi tai likviditeettikriisi ratkaista ja sitten hiukan niin kuin pidemmällä aikavälillä saada sitä Kreikan taloutta oikeasti kuntoon. Koska nythän on myöskin niin, että siellä Kreikan sisällä tällä Varoufakisilla on paljon vastustajia. Oikeastaan sillähän ei ole vastustajia taikka niin kuin tämmöisiä ulkoisia vihollisia ollenkaan, että ne on melkein niin kuin sisäisiä vihollisia enemmän kuin
ulkoisia. Eikö Merkel sentään?
No Merkel nyt on tietysti Saksa ylimalkaan Euroopassa, niin sen kelpaa viholliseksi kenelle hyvänsä, mutta nämä tämmöiset niin kuin suuret tavoitteethan Varoufakisin ajattelussa ja Syrizan ajattelussa on niitä, että niiden pitäisi muskata tai pystyä järkyttämään sitä kotimaista oligarkiaa, kotimaista byrokratiaa, joka on korruptoitunutta, kotimaisen median valtaa. Eli nämä on tämmöisiä isoja vihollisia siellä ja kaikkein suurimpana vihollisena tietysti sitten siellä kotimaassa ja Euroopassa laajemminkin, taikka miksi eipä globaaleja maailmanmarkkinoilla toimivat pankit. Oikeastaan niin kuin kaikkein suurin vihollinen on tässä Varoufakisin kirjassa ja miksi hänen käytännön ajattelussaankin on juuri tämä pankkien rooli, taikka se kutsuu sitä bankrotiaksi. Taikka bankruptokrasiaksi, eli siis puhuu siitä, että nämä pankit, jotka nyt on sitten kasvanut niin suuriksi tekijöiksi maailmanmarkkinoilla, että pankit omalla suuruudellaan ja omalla voiton tavoittelullaan saavat aikaan tämmöisiä mielettömyyksiä, niin kuin nyt esimerkiksi sen, että se puhutaan Kreikan tukemisesta, vaikka itse asiassa on kysymys pankkijärjestelmän pystyssä pitämisessä. Eli se raha, mikä nyt tässä ollaan neuvottelemassa sen Kreikan lyhytaikaisena kriisirahoituksena, niin sehän on pankkitukea, eikä Kreikan talouden tukea.
Paljonko siitä jää Kreikalle?
No minä en nyt osaa sanoa yhtään tämmöisiä lukuja, mutta hyvin pieni osa. Et suurin osahan on suoraan pankkien tueksi menevää rahaa, ja Varoufakisin mukaan se on raha, joka menee pankkien mustiin aukkoihin, eli niiden pankkien tappioiden ja pankkien pääomittamisen vaatimaa rahoitusta. Että se raha painuu sinne ja sitten hyvinkin pieni osa siitä Varvakisin mukaan murto-osa siitä tulee ikään kuin Kreikan talouteen tai Kreikan kansalaisten elämään.
Elikkä näistä avustusrahoista suuri osa menee näiden lainojen korkoihin. Aina kun tulee lisää avustuksia, niin pankkien korkosaatavat on turvattu. Kuinka suuria korkoja ne suunnilleen vetää siellä nyt?
No Kreikan valtionlainan korkohan nyt on ollut jotain alle 10%, 50 välillä se ei lähde.
Se ei kuulosta vielä pahalta.
Se ei kuulosta hirveän pahalta, mutta kun summat on suuria, niin se noin pienessä taloudessa, pitää muistaa, että Kreikkahan on pieni talous, että ne miljardimäärät, jotka siellä nyt sitten liikkuu, niin ne on kuitenkin sen talouden mittakaavassa aika suuri.
Paljonko ne pankit on saanut sitä rahaa sitten EKPltä, että millaisen siivun ne vetää?
No nehän saa käytännössä ilmaista sieltä ihan minimaalisella korolla.
Eli ne saa sitä lähes ilmaiseksi ja ne vetää siitä lähes 10%.
Joo, ne tekee siinä erittäin hyvää tiliä. Erittäin hyvää tiliä, ja se on juuri Varoufakisin ajattelun ydintä se, että pankkijärjestelmän oma voitontavoittelu ja pyrkimys tätä omaa suuruuttansa pönkittämiseen, niin se johtaa tämmöiseen mielettömyyteen.
Taloustieteen professori Hannu Laurila Tampereen yliopistosta. No miten sitten tämä rahoitus pitäisi Varoufakisin mukaan hoitaa? Tai siis tuossa kirjassa hän muun muassa sanoo, että pitäisi olla semmoinen systeemi, että siihen 60% saakka, joka on Maastrichtin sopimuksessa se velkaraja, niin siihen saakka olevat lainat EKP:n pitäisi niin kuin hyvin matalalla korolla lainottaa, ja sitten loppu olisi kalliimpaa. Eikö tämä ollut se idea?
No tämä oli se idea. Ennen kaikkea idea Varoufakisilla on se, että kaikki se raha, mikä Kreikkaan jatkossa menisi niin, että se menee reaalitalouteen eikä sinne finanssitalouteen. Tämä, mitä se nyt on ehdottanut, joka on saanut minusta myönteistä vastaanottoa, mistä on puhuttu laajemminkin Euroopassa, niin se tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että Euroopan investointipankin kautta kohdennettaisiin rahoja investointeihin, siis reaali-investointeihin Kreikassa ja muissa kriisimaissa. Ja EKP sitten ostaa selkimarkkinoita näitä Euroopan investointipankin velkakirjoja. Eli siis EKP rahoittaisi tällä omalla massiivisella setelirahoituksellaan investointeja, reaali-investointeja Kreikassa ja muissa kriisimaissa.
Eli nyt luodaan se, mitä EKP pyristeli vastaan, että EKP ei suoraan rahoita valtiota, niin tässä nyt tämän Euroopan investointipankin kautta se rupeaisi tekemään sitä.
No joo, eikä välttämättä enkään valtiotakaan, vaan reaalitaloutta näissä valtioissa. Siis ongelmahan tässä EKP massiivisessa setelirahoituksessa, ainakin Varoufakisin mukaan ja miksei muidenkin mukaan, on se, että se raha, mikä menee pankkijärjestelmän kautta, taikka minkä pitäisi mennä pankkijärjestelmän kautta, niin se raha ei välttämättä kohdistu reaali-investointeihin, koska reaali-investointeihin ei vapaaehtoista halukkuutta markkinoilla juuri ole. Eli se raha menee sinne pankkien mustiin aukkoihin, se menee finanssispekulaatioihin, ja osa sitä rahasta palautuu takaisin Euroopan keskuspankkiin, koska pankit saavat sieltä Euroopan keskuspankkitalletuksista korkeampaa korkoa. Eli ne ikään kuin tekevät sitten voittoa siitä, että ne saavat sen halvan rahan sieltä keskuspankista ensin, sitten ne palauttaa sen takaisin keskuspankkitilille ja sitten välistä marginaalia.
Eli se vaan pyörähtää siellä pankeille ja ne vetäisi siivun ja palauttaa sen EKP.
No tämä on se.
EKP painaa lisää rahaa.
Tämä on se ongelma, joka tekee tästä näissä olosuhteissa tästä setelirahoituksesta tehotonta.
No entäs sitten maan sisäiset asiat? Mikä on Varoufakisin nyt tämänhetkinen idea, että tämä maan, tämän sosiaalisen kriisin hoitaminen. Miten sä luulet, onko siellä mahdollisuuksia siihen?
No se taas sitten vaatii tämmöistä vähän pitkäjänteisempää rahoituksen vakauttamista. Eli nyt kun ollaan näin suurissa akuuteissa ongelmissa, niin mitään massiivisia sosiaaliohjelmia hän ei pysty ajamaan läpi. Tässäkin nyt sitten tulee taas tämmöinen alue, joka on mulle vähän niin kuin vieraampaa, kun mä oon taloustieteen enkä politiikan tutkija. Mä niin kuin kuitenkin näkisin tälleen, mä oon ulkopuolelta näkisin, että tämmöinen demokraattisesti valittu vahvaa kannatusta nauttiva puolue, niin kuin Syriza, voisi niin kuin tässä suhteessa toimia vaihtoehdoista, joita siellä nyt on siellä Kreikassa, niin näistä vaihtoehdoista kaikkein parhaiten tässä suhteessa. Eli siis tällä Syrizalla voisi olla mahdollisuuksia siinä, missä aikaisemmat valtaa pitävät puolueet on epäonnistunut, ja jossa varmastikin epäonnistuisivat sitten ne puolueet, jotka nyt mahdollisen Syrizan kompastumisen jälkeen sitten nousisivat valtaan. Joku Golden Dawn ei välttämättä todellakaan pysty siihen, eikä sotilasjuntta, joka siellä varmaan jonkinnäköinen vaihtoehto sitten jossain vaiheessa kanssa on, niin ei sekään semmoista pysty tekemään. Eli siis jos nyt ajatellaan tämmöistä niin kuin sosiaalisen kehityksen mahdollisuutta, niin myöskin eurooppalaisten neuvottelijoiden kannattaa olla siinä aika varovainen, että kuinka jyrkästi ne kohtelee Syrizaa. Se on vähän niin kuin peliasetelma sekin, että niitä pitää miettiä sitä, että mikä on se vaihtoehto, tai mikä on ikään kuin se seuraava neuvottelukumppani syrjitsijän jälkeen. Eli voi olla niin, että jos syrjitsijä epäonnistuu, niin sitten se maa ajautuu ihan täyteen kaaukseen.
No mitä Varoufakis on sitten siitä mieltä, että jos hän on sitä mieltä, että ei nyt erota eurosta, niin onko hän ylipäänsä sitä mieltä, että euro on hyvä juttu? Siis euro, hän kannattaa tätä yhteisvastuuta, johon kuulostaa.
No joo, siis Varoufakisin tämmöinen niin kuin ylevä ideahan on se, että kaikkein parasta olisi, jos meillä olisi maailmanvaluutta. Keynesiläinen idea maailmanvaluutasta, joka Keynes sitten silloin Bretton-Woodsissa tämmöiseksi uudeksi maailmantalouden järjestelmäksi. Eli siis tämmöinen maailmanvaluutta, johon sitten liittyisi instituutioita, joilla pidettäisiin huoli tästä ylijäämien kierrätyksestä, ylijäämämaiden ylijäämien kierrätyksestä alijäämämaiden kautta. Tässä kirjassahan niin kuin loistavana esimerkkinä esitellään se amerikkalainen systeemi silloin sotien jälkeen, jossa Amerikka oli valtava ylijäämämaa, ja amerikkalaiset kierrättivät sen ylijäämänsä sitten roheasti Eurooppaan ja Japaniin, ja valitsivat sieltä tämän Saksan, vanhat vihollisensa Saksan Euroopasta ja Japanin sieltä Kaakkois-Aasiasta.
Ja antuvat sen rahan mihin siellä?
No, erilaisten ohjelmien kauttahan niitä amerikkalaisia ylijäämiä kierrätettiin, ja Marshall-apujärjestelmä oli tämmöinen keskeinen järjestelmä siinä, jolla rakennettiin Eurooppaa, rakennettiin Japania, jälleenrakennusta tehtiin sinne investointeja, suoria investointeja myös tämän apuohjelman lisäksi. Ja rakennettiin sellaista järjestelmää, jossa tämä Saksan talous Euroopassa ja Japanin talous siellä Aasiassa toimivat ikään kuin maailmantaloudellisesti tämän amerikkalaisen tukialan tämmöisenä niin kuin apupylväänä tai paalluina. Eli siis tämmöinen kolminapainen maailmantalouden järjestelmä, jossa Amerikan ylijäämillä siis pystytettiin eurooppalainen ja aasialainen.
Ja silloin Amerikan markkinat saivat.
No se takaisi amerikkalaiselle teollisuudelle vientikysynnän, ja se takaisi sitten myöskin sen, että tämä amerikkalainen hegemonia-asema, jonka ne sodan jälkeen niin luontavasti saivat, niin se vahvistui ja kasvoi.
Ja hän haluaisi nyt euroalueelle tämmöisen samanlaisen, vai koko EU-alueelle?
Varoufakisin mukaanhan Euroopassa on tämmöinen ikään kuin samantapainen järjestelmä toiminut, eli Saksa on ollut tämmöinen pieni kuvajainen siitä, mitä Amerikka tai Yhdysvallat oli silloin sotien jälkeen maailmantaloudessa. Esimerkiksi Saksa, siis kun se tällä rakentamalla rakennettiin sinne, niin se sai tämmöisen mahtiaseman. Mutta toisaalta niin se saksalaisten mahtiasema tässä Euroopan sisällä ei sitten täyttänyt niitä mittoja, mitä olisi tarvittu. Eli siis se, että USA:n hegemonian taustalla oli tämä maailmanvaluutta dollari, ja Saksan markasta ei tämmöistä eurooppalaista maailmanvaluuttaa kuitenkaan tullut, eikä tullut jopa niin jenistä, että se ikään kuin ne jäi tämmöisten apuvaluuttojen rooliin enemmän tai vähemmän. Ja toisaalta sitten Saksa ei toiminut yhtä lailla järkähtämättä näiden reuna-alueiden kehittämiseksi, niin kuin amerikkalaiset toimivat Euroopassa.
Mutta eikö se kuitenkin se ole se yksi selitys tällä Kreikan tilanteelle, sen, että nimenomaan nämä ylijäämät sijoitettiin niihin maihin? Tuli ylijäämään ja annettiin lainaa Kreikalle.
No niin, se on, joo, tämä on niin kuin tämmöinen kanssa sitten vähän veteen piirretty viiva, että totta kai silloin, kun meillä on tämmöinen alijäämämaa, niin kuin Kreikka, ja meillä on ylijäämäinen alue, Pohjois-Eurooppa tai Saksa, niin sitten se Kreikan alijäämäisyys pitkään on mahdollinen sillä, että se saa sitä velkaa pienellä korolla, hyvillä ehdoilla, niin kuin se sai. Eli siis se, että Euroopassa Kreikka on alijäämämaa, tarkoittaa niin vääjäämättä tässä kansantalouden tilinpitoajattelussa, että se keynesiläisessä kehikossa sitä, että siellä sekä yksityinen että julkinen sektori velkaantuu. Eli siis velkaantumista tapahtuu, ja kysymys on sen jälkeen siitä, että miten se velkaantuminen käytetään. Kohdistuuko se velankäyttö investointeihin vai kulutukseen? Kulutuskaan ei sinänsä ole paha asia, mutta jos se kohdistuu investointeihin, jotka kehittää talouden reaalista tuotannollista pohjaa, niin silloin se saa aikaan myöskin kehitystä siellä. Ja ei ole mitenkään välttämätöntä, että markkinat pystyy tämän kohdentamaan tämän velankäytön oikein kansantaloutta vahvistaviin tarkoituksiin, pikemminkin päinvastoin, niin kuin Kreikassa, Espanjassa ja monessa muussakin maassa on käynyt, että se on lähinnä kasvattanut kiinteistökuplaa tai varallisuusesineiden arvoja. Se on ikään kuin finanssispekulaation kautta sitten nostattanut kuplataloutta, niin kuin siellä Espanjassa erityisen selvästi, mutta myöskin Kreikassa.
Onko sitten Varoufakista joku sitä mieltä, että jossakin on olemassa se viisaus, että mihin se raha kannattaa panna. Miten nämä etelämaat sitten voisi tehdä? Mikä siellä olisi kannattava?
No otetaanpa esimerkiksi vaikka Suomi. Suomihan oli erimmäisen alkeellinen talous toisen maailmansodan aikaan. Sen jälkeen sitten järkähtämättömällä investointipolitiikalla Suomeen kasvatettiin raskasmetalliteollisuus. Sotakorvauksien pakosta, ensinnäkin sotatalouden pakosta ja sitten sotakorvauksien pakosta ja niin edelleen. Mutta kuitenkin, ja hyvin pitkään, oikeastaan liian pitkään, järkähtämättä sitten suunnitelmallisesti ja ohjatusti investointeja tehtiin. Rakennettiin sitä raskasta metalliteollisuutta, rakennettiin infrastruktuuria, rakennettiin hyvinvointivaltiota. Tehtiin reaaliinvestointeja, jotka nosti Suomen kohisten. Suomihan nousi muutamassa kymmenessä vuodessa maailman huippumaiden joukkoon. Eli se on hyvä esimerkki siitä, miten alijäämä talous voi kehittyä.
Mutta kun siitä sanotaan, että joku Kreikkakin, että siellä ei oikein ole, siellä ei ole kuin se turismi, että siellä
no
ei
joo, ole. Mutta eipä Suomessakaan ollut muuta kuin maatalous ja metsäteollisuus, mutta syntyipä siitä vaan sitten kuitenkin kolmas tukijalka talouteen, raskasmetalliteollisuus. Ja sitten myöhemmin sähkö- ja elektroniikkateollisuus 90-luvulla. Eli siis kyllä kehnokin maa ja yksipuolisen tuotantorakenteen maa, niin kyllä se voi tehdä loistavia loikkauksia.
Kun se on se turismi ja sitten ei ole oikein niitä luonnonvaroja, niin miten ne voisi tehdä siellä Kreikassa?
Miksipä Kreikassa ei voitaisi tehdä saksalaisia autoja, niin kuin tehdään Slovakiassa, tai Tsekin maalla, tai Kaputta Espanjassa kyllä.
Mitäs muuta?
No, saksalaista koneteollisuutta. Saksalainen vientiteollisuus on suurelta osaltaan investointihyödykkeitä. Miksipä ei voitaisi saksalaista koneenrakennusta toteuttaa Kreikassa? No jos sitä tehdään Turkissa.
No jos niillä on Saksan kanssa sukset ristissä, niin mitäs muuta, jos ei ole Saksasta kiinni, niin mitä muuta voisi olla?
On näitä muitakin pohjoisia Euroopan valtioita, niin kuin Suomi.
Mitä me voitaisiin teettää siellä?
Me voitaisiin teettää siellä vaikka hissejä.
Taloustieteen professori Hannu Laurila Tampereen yliopistosta. Eikö näin sanottu, että tämä edellisen komission tämä talousideologia perustui virheellisiin laskelmiin? Että oli ne laskelmat, joihin aina viitattiin, että kun on 90% velkaa, niin se on liikaa ja sitä ei enää maa toivu. Sitten joku nuori mies keksi, että ei ne olekaan näin, nämä on väärin pantu tänne taulukkoon nämä tiedot, että 90% ei olekaan mikään todellinen luku ja nämä laskelmat on väärin. Mutta eikö näin ollut, että siis troikka, komissio, kaikki luotti näihin lukuihin? Ja nyt ollaan niin jotenkin eri mieltä, että nyt kysymys onkin siitä, että kysyntää pitää kasvattaa, eikä se ei olekaan se velka se selittäjä.
Niin, tässä on tämmöinen vähän isompi kysymys siitä, että talousteoriakin voidaan tietenkin lukea hyvin tarkoitushakuisesti ja erilaisten silmällä siihen läpi. Ja tässä nyt tämä aikaisempi, niin sanottu, niin kuin viittasit tämän aikaisemman linjaan, niin se oli hyvin tarkoitushakuisesti ja tiukasti rakennettu linja, jossa uskottiin tai haluttiin uskoa tai niin uskoteltiin, että tämmöinen elvyttävä austeriti tai elvyttävä budjettikuripolitiikka toimisi. Eli siis, että tällä tämmöisellä vyönkiristyksellä saadaan aikaan elvytystä.
No miksi se oli tarkoitushakusta?
Se oli tarkoitushakusta sikäli, että sen haluttiin niin kuin johdonmukaisesti olevan uskottavaa. Sitten haluttiin pitää kiinni ja siihen se tarkoitushakuisuus näkyy esimerkiksi siinä, että hakemalla haettiin tämmöistä talousteoreettista perustelua sille, että se toimii.
Oliko siihenkin aikaan olemassa paljon muita kilpailevia laskukaavioita?
No tämä, mihin sä viittasit, tämä 90% juttu, niin tähän tuli vaan tämmöinen yksi tutkimustulos sinänsä kyllä tämmöisten nimikuulujen professorien tekemä tutkimus, joka kaivettiin ikään kuin esille sen takia, että se sopii tähän kertomukseen siitä, että tämä elvyttävä budjettikuripolitiikka toimii. Ja kun se oli niin kiva tulos siitä, että siellä oli tämmöinen 90% käännepiste, joka niin kuin näytti sitten hyvältä, että se näytti siltä, että se nyt selittää tässä sitten jotenkin velkamaiden ongelmia, niiden talouskasvun kääntymistä negatiiviseksi ja niin edelleen. Se oli niin kuin kiva tulos ja se oli kiva poimia sieltä ylös ja nostaa esiin.
Sanoisi tässä välissä, että onko semmoista lukua olemassa, jos on, niin mikä se on?
No semmoista lukua ei ole olemassa. Oli juuri tämä, mihin sä viittasit tämän nuoren miehen laskelma. Joku romutti tämän koko idean. Ei ole olemassa mitään lukua. Ei ole mitään sellaista taitekohtalukua, joka syöksisi talouskasvun negatiiviseksi, vaan velkaa voi olla vaikka kuinka paljon. Kysymys on vain siitä, että miten se velka käytetään.
Kun tämä teoria mureni, johon kuitenkin viitattiin laajasti, niin miten tämä tieto otettiin vastaan?
Hyvin kiusallinen tulos sinänsä, että vaikka nyt oli tämmöinen yksi asia vaan, niin sitä kuitenkin nostettiin näyttävästi esille ja siihen ikään kuin nämä Euroopan päättäjät kovasti hirttäytyivät siihen numeroon. Ei se sinänsä mitään politiikan suunnanmuutosta vielä tarkoittanut, mutta sitten on kyllä paljon muutakin tutkimustulosta, joka sitten on ikään kuin noussut esiin, tai jota on sitten jouduttu nostamaan esiin jäljestäpäin. Semmoista tulosta, joka on saanut esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston ja OECDn muuttamaan kantansa tämän elvyttävän budjettikurin toimivuudesta.
Ja onko komissio tehnyt lehmänkäännöksen siis siitä ajasta, milloin Olli Rehn oli komissaari? Nyt tuntuu siltä, että siellä on nyt vähän uudet tuulet.
No kyllä, sielläkin tämä suunta sikäli on muuttunut, että nythän sitten aivan 1-2 komissio perusti tämän investointiohjelman, jota nyt sitten Katainen siellä johtaa, jossa nimenomaan siis tämä tämmöinen keynesiläinen elvyttävä investointipolitiikka katsottiin kuitenkin toimivaksi tai toimivammaksi. Eli siis tästä elvyttävän budjettikurin ajatuksesta pikkuhiljaa ollaan luovuttu, tai ainakin sitä on loivennettu niin, että tarvitaan budjettikuria, mutta sitten tarvitaan myöskin tämmöistä täsmäinvestointipolitiikkaa.
EKP-rahapainaminen on tätä samaa uutta kulttuuria nyt sitten?
No kyllä se sitä myöskin sitten edustaa, eli siis luovuttiin siitäkin ajattelusta, että EKP ei saa toimia lakien vastaisesti, vaan että suvaittiin se, että EKP toimii oman säätelynsä vastaisesti ja ostaa valtioiden velkakirjoja, ja että se syytää nyt sitten eri rahoitusta markkinoille hyvin massiivisesti.
Tavallisia veronmaksajia kiinnostaa kuitenkin tässä Varoufakisin ajattelussa kaikkein eniten se, että onko sieltä aika maksaa meidän rahat takaisin koskaan tai ikinä.
Niin Kreikasta.
Kreikasta.
Ne summathan on valtavia ja talous on kovin pieni. Mä en oikein pidä uskottavana tai luultavana sitä, että sitä pääomaa koskaan maksetaan takaisin. Siitä on juuri kai viime aikoina paljon keskusteltukin, että niitä laina-aikoja voitaisiin pidentää niin, että ne käytännössä on ikuisia. Ja että se olisi vain joku semmoinen historiallinen syntitaakka, joka sitten olisi siellä niskassa myöskin siinä merkityksessä, että se tarkoittaisi jonkinlaista valtapoliittista alistamista sitten kuitenkin, vaikka se käytännössä takaisinmaksua edellyttäisi. Että tässä on näitä tämmöisiä niin kuin välittömästi hoidettavia ongelmia, niin kuin näitä tämmöiset niin kuin tässä nyt tällä viikolla tämä lisälaina kysymys. Ne on tämmöisiä niin kuin hätäasioita, jotka sitten peittää allensa sen isomman kuvan. Eli siinä, että siellä Kreikassa on näitä kiistettömiä ongelmia. Että Kreikasta ei ole tullut semmoinen valtio, eurooppalainen valtio, joka sopisi tämmöiseen niin kuin saksalaistyyppiseen mentaliteettiin. Ja kun tämmöisellä systemaattisella kuripolitiikalla on sitten yritetty Kreikkaa siihen muottiin pakottaa, niin se on ollut ihan niin kuin joutavaa yritystä, koska siellä ei ole semmoisia yhteiskunnallisia toimijoita, jotka pystyisivät tämmöiseen sisäiseen devalvaatioon, jota se pakottaminen edellyttää.
Eikö se automaattisesti mene niin, että jos ei ole työpaikkoja, niin hinnat laskee sitä kautta, työn hinta laskee sitä kautta, kilpailukyky nousee? Tämä on ollut se teoria pohja aikaisemmin ainakin.
No joo, mutta kun se tämmöisessä maassa, jossa ei ole sitä tuotannollista rakennetta, jossa niin kuin ei ole sille halvemmallekaan työvoimalle sitten tätä tuotannollista käyttöä, niin se ei synnytä siellä sitä uutta se, että kuristetaan ja lasketaan palkkoa, se vaan synnyttää sitä sosiaalista ongelmaa. Siis yritin sitä sanoa, että semmoisessa maassa, jossa meillä on vahvat instituutiot ja demokraattiset päätöksentekojärjestelmät ja niin edelleen, niin kuin Suomessa, voitaisiin ehkä ajatella, että tämmöinen ankara kuripolitiikka saa aikaan rakenteellista kehitystä ja kilpailukyvyn paranemista ja talouden kasvua ja nousua. Voisi kuvitella, että tämmöisessä maassa, joka on niin Saksan kaltainen jo valmiiksi, niin politiikka toimisi. Mutta kun meillä on semmoinen maa kuin Kreikka, joka ei ole yhtään Saksan kaltainen, jossa on mentaliteetti ihan toisenlainen, jossa on niin kuin valtavia ongelmia tämän oligarkian ja byrokraattisen korruption ja niin edelleen suhteen, niin siellä ei ole semmoisia yhteiskuntasopimuksen mahdollisuuksia, jotka saisivat aikaan tämmöisen nopean sisäisen devalvaation ja semmoisen ratkaisun, jossa meillä syntyisi sitten, taikka siellä syntyisi tätä uutta teollista toimintaa ja työvoima ohjautuisi käyttöön, jossa se on tehokkaimmillaan ja niin edelleen. Tässä on myös tämmöinen historiallinen esimerkki, mukava ottaa tähän kohtaan, että Suomessakin on kokeiltu tämmöistä niin kuin nopeaa, hyvin niin kuin shokkihoidon omaista sisäistä devalvaatiota 90-luvulla, silloin kun puhuttiin sitä vahvasta markasta ja vahvan markan puolustuksesta. Suomessa pyrittiin tämmöiseen niin kuin nopeaan kilpailukyvyn nostamiseen, sisäisen devalvaation kautta yhteiskuntasopimuksella. Ja siihen aikaan vielä suomalainen yhteiskuntasopimus oli niin kuin aika vahvalla pohjalla, kun kolmikantaan uskottiin ja tähän konsensukseen uskottiin, ja Suomessa oli kaikki ikään kuin tämmöistä yhteen hiileen puhaltamista. Ja Suomessa se ei onnistunut silloin. Se ei se vahvan markan puolesta se onnistunut, ja markka täytyy panna kellumaan, niin se devalvoitu roimasti ja niin edelleen. Niin, että jos se Suomessa 90-luvun alussa onnistunut tämmöinen nopea kuripoliittinen sisäisen devalvaation rykäisy, niin miten se voisi onnistua Kreikassa yhtäkkiä, jossa ei ole semmoista institutionaalista päätöksentekokoneistoa, joka voisi jonkinlaisen yhteiskuntasopimuksen solmia.
Mutta jos ei siellä onnistu tämä kurimekanismi, niin onnistuuko siellä elvytyskään vai onko se sitten niin, että se elvytyskin menee sitten väärin taskuihin?
No menee varmasti, jos ei sitä tehdä sitten huolella. Se täytyisi olla nimenomaan, mitä nyt on esittänyt, tämmöinen Euroopan investointipankin ikään kuin ulkopuolelta tuleva arvio siitä, että mihinkä se investointiraha pitää laittaa.
No entäs sen investointien omistus, että pitäisikö niiden olla kansallisessa omistuksessa sitten sen jälkeen, vai voidaanko niitä antaa siis yksityisille tämmöisiä rahoja, että jos siellä ne valvontamekanismit on, niin. Mitä on?
No mielellään niiden pitäisi olla ainakin Varoufakis on arvostellut sitä kreikkalaista yksityistämispolitiikkaa, kun siellä on valtion ja yhteiskunnan omaisuutta nyt yksityistetty. Ja se on mennyt näiden oligarkkien käsiin, ja sitten kun se on oligarkkien käsissä, niin niille investointielvytysrahoillekin saattaa käydä hyvinkin huonosti, jotka sinne niille ohjautuu. Että se pitäisi olla nimenomaan käsittääkseni, paitsi tämmöistä niin kuin Euroopan investointipankin kautta tulevaa ulkoista, niin myöskin sitten tiukasti siellä maan sisällä kohdennettua juuri tämmöisiin niin kuin yhteiskunnallisiin investointeihin ja julkisesti omistettuihin laitoksiin niin, suoralta osin. Eli siis sosialismiahan toi jossain mielessä edustaa.
No mikä mahdollisuus heillä on saada ihan yksityistä rahaa sinne investointeihin tällä hetkellä? Pakeneeko sieltä kaikki vai onko sinne jo nyt niin edullista investoida, että sinne tulee yksityistä rahaakin?
No siinähän se kanssa yksi ongelma on ollut niin kuin lähtökohtaisesti se, että kun tämä Euroopan konverkoitumiskehitys, se ajatus siitä, että kun meillä on tämmöinen kuripoliittinen ohjelma päällä ja pannaan ikään kuin maat kehittymään sitten tämmöisen rautasaappaan uhan alla, niin siihen kuuluu siihen ajatteluun myöskin se, että markkinat sitten ohjaa niihin maihin, joissa pääoma on vähän, niin kuin Kreikassa. Markkinat ohjaa pääomia sinne niihin investointeihin, joita siellä sitten tehdään. Eli siis, että markkinamekanismin olisi pitänyt sen uskomuksen mukaan toimia juuri niin että yksityiset investoinnit olisivat siellä reipastuneet, saaneet ulkomaista rahoitusta ja talous olisi kehittynyt sinne samantapaiseksi kuin Saksassa ja mentaliteetti olisi muuttunut ja niin edelleen. Mutta näin ei ole käynyt, siis ei todellakaan ole käynyt. Ja ongelma on juuri siinä, että se yksityinen raha ja yksityinen investointi ei toteudu. Taikka se ei kohtaa se yksityinen investointi sitä rahan saantia. Kyllähän sitä rahaa oli saatavissa vuosikaudet olemattomalla korolla, ja silti ei tehty niitä investointeja, jotka olisi talouden rakennetta muuttanut.
Sä tunnet Varoufakisin henkilökohtaisesti.
No joo.
Ja mitä hän sanoi Suomen tilanteesta?
No sehän pitää nyt suomalaisia vähän niin kuin harhaanjohdettuna tässä. Että Suomessa on semmoinen mielipide tai semmoinen ajatus, että me tässä jotenkin niin kuin laiskoja kreikkalaisia ollaan elättämässä. Mutta Varoufakisin mukaan kysymys ei todellakaan ole juuri siitä, vaan että kysymys on siitä, että me ollaan elättämässä ylensyöneitä eurooppalaisia pankkeja. Että suomalaiset ei ole tässä niin kuin kreikkalaista laiskuutta mitenkään kompensoimassa, vaan pankkien voiton tavoittelua.
Jos me mentäisiin siihen liittovaltioon, ja vaikkei mentäisikään niin kovin nopeasti, niin miten sä näet kansantaloustieteilijänä näiden eri maiden kansantalousideologioiden erot ja miten ne hoitaa talouspolitiikkaansa? Että jos me ei mentäisi Saksa edellä, että jos kaikilla olisi yhtä suuri äänivalta, niin mihin suuntaan tämä Euroopan talouspolitiikka menisi? Menisikö tämä siihen keynesiläiseen tai johonkin aivan uuteen keynesiläiseen suuntaan?
No varmasti se menisi enemmän tämmöiseen niin kuin liittovaltiosuuntaan, siis että olisi tämmöistä niin kuin yhteisvastuullisuutta ja tasaisuutta enemmän. Että kyllä varmaan tässä tämä Saksan dominanssi on saanut aikaan sen, että tämä kuripolitiikka on näinkin pitkään johdonmukaisesti ollut pystyssä tai jatkunut. Mutta siis niin kuin kysymys siitä, että mikä tämän euroalueen tai EUn tulevaisuus olisi, niin siinä kanssa nyt sitten ihan tämmöinen kiihkoton kansainvälinen vertailu antaa jonkinlaista osviittaa. Katsotaan sitä Amerikan Yhdysvaltoja, mistä tuo Varoufakisinkin esimerkki tulee, että Amerikan Yhdysvalloissakin, kun siellä on liittovaltio ja siellä on ikään kuin tämmöinen samantapainen järjestys, jossa tämmöistä suurta yhteisvastuullista, yhteisvastuullisuutta ei ikään kuin tunnusteta, mutta sillä kuitenkin käytännössä on otettu se tosiasia huomioon, että ne osavaltiot eivät ole samanlaisia ja ne eivät ole samanlaistuneet. Ne on pikemminkin sielläkin polarisoituneet. Siellä on niitä rikkaita valtioita muutamia ja sitten on köyhiä valtioita paljon ja ne ei ole tullut samanlaisiksi. Ja että vääjäämättä tarvitaan Amerikan Yhdysvalloissakin tulonsiirtoja osavaltioiden eliitti. Ja siellä on järjestelmiä, jotka sitä hoitaa enemmän kuin Euroopassa. Et se on niin kuin vääjäämätön pakko. Että pitää olla semmoista tasausta, joka Amerikassa tapahtuu esimerkiksi sotatarviketeollisuuden kautta ja sitten myöskin ihan tämmöisten suorien sosiaalisten ohjelmien kautta.
Mutta miten taloustieteen professori Hannu Laurila Tampereen yliopistosta näkee Suomessa harjoitetun keskustelun talouden kiristyspolitiikasta?
Niin kuin Suomessa nyt on tähän vakavasti suhtauduttu tähän kuripolitiikan vaatimukseen siitä, että meidän täytyy työn tarjontaa lisätä, niin aika lailla niin kuin naivisti ajatellaan todellakin ehkä melko laajasti näin, että no sitä pitää lisätä, että meidän täytyy nyt tehdä enemmän ja meidän täytyy tehdä halvemmalla, että se on vääjäämätön pakko. Samaan aikaan meillä on työttömyys, vaikka kuinka korkealla on valtavia työttömyyslukuja, Tampereen on ollutkin 20% kasvukeskuksessa. Eli siis että me niin kuin uskotaan tämmöiseen, niin kuin meidän arkiymmärrykseksi muodostuu usko tämmöiseen politiikkaoppiin. Meidän pitää nyt esimerkiksi käsittää se, että kun meille EK joka päivä julistaa, että meidän täytyy tehdä halvemmalla töitä, niin meidän pitää ymmärtää se, että ne EK:n julistukset on vientiteollisuuden patronoiden ääntä. Ja vientiteollisuuden patronoiden äänessähän tietysti kuuluu sitä, kun vientiteollisuuden patronoiden sanomaan se, että työvoimakustannuksia täytyy painaa alas. Koska niillä ei ole mitään merkitystä niiden vientiteollisuuden tuotteiden markkinoiden kannalta niillä kotimarkkinoilla, jossa taas sitten palkkojen laskeminen tarkoittaa sitä, että kotimarkkinakysyntä ja reaalipalkka täällä hiipuu, että ihmisten reaalipalkka leikkaantuu vuosi vuodelta. Kotimarkkinakysyntä leikkaantuu vuosi vuodelta. Ja tämän vientisektorin näkökulmasta se on ihan puhtaasti hyvä asia, että palkat laskevat, mutta kotimarkkinakysyntä putoaa ja meidän kotimarkkinateollisuuden näkökulmasta se on huono asia.
Jos tämä keynesiläinen ideologia saa voimaa EU:ssa ja sitä rupeaa toteuttamaan Syriza ja ehkä Suomen valtiokin, niin mikä se suhtautuminen velkaantumiseen silloin voisi olla?
No, ehkä se on vähän terveempi siinä mielessä, että nythän meillä on semmoinen käsitys velkaantumisesta, ainakin meille markkinoitu ja masinoitu, että se velkaantuminen on aina ja automaattisesti pahasta. Justi mä kuuntelin varmaan minuutin tätä pääministerin haastattelutuntia, yhden kerran alusta ja yhden kerran lopusta, toisen minuutin, niin molempien minuuttien aikana pääministeri julisti meille, että velkaantuminen on paha, koska se tarkoittaa sitä, että me siirrymme meidän nykyhetkistä kulutusta lastemme maksettavaksi. Mutta en kysymys siitä ole, koska kysymys on vain siitä, että miten me se velka käytetään. Että ihan niin kuin yrityksetkin, ne ottaa velkaa investoidakseen ja tuottaakseen tulevaisuudessa. Eli sillä velalla me tehdään jotakin semmoista, jolla on sisäinen tuotto, joka tarkoittaa sitä, että velka maksaa ainakin osittain, jos se on hyvin käytetty, niin se maksaa itsensä takaisin. Eli meidän lapset ei mitään joudu maksamaan, vaan ne saavat jotakin semmoista hyväksensä, mikä me on täällä investoitu.
No mikä on sitten virheellinen investointi, kun sä kuitenkin sanoit, että Kreikka käyttää ne lainansa väärin?
No sekä yksityisellä että julkisella puolella on tietysti virheellisiä investointeja mahdollista tehdä yhtä hyvin. Julkinenkin raha voidaan käyttää tolkuttomiin tarkoituksiin, niin kuin Suomessakin varmaan paljon käytetään. Ei kaikki toiminnot tietenkään tuota mitään. Monenlaista, no mä aina mielelläni puhun maatalouspolitiikasta, sinnehän meni 3 miljardia vuodessa maataloustukeen. Ja mitä me sitten saadaan? Saadaanko me sen edestä investointia aikaa vai mitä sille tapahtuu? Maataloustuki on minusta aika, taikka sitä voitaisiin arvioida hyvinkin kriittisesti, samoin jotakin yritystukia. Ja samoin tietysti joitakin muitakin julkisen sektorin menoja, mutta tässä niin kuin velkaantumisessa, niin kuin kansantalouden velkaantumisessa, niin ei pitäisi kyllä sitä pelkästään sitä julkisen sektorin velkaa miettiä. Kun silloin kun me lähdetään siitä geenisen ajatuksesta siitä, että kauppavaje synnyttää vääjäämättä velkaantumista, niin se synnyttää sitä sekä yksityisellä että julkisella puolella. Ja yksityisen sektorin typerät investoinnit on vielä vaarallisempia kuin julkisen sektorin typerät investoinnit. Juuri niin kuin siellä Espanjassa esimerkiksi investoinnit suuntautui siihen lomarakentamiseen ja kiinteistökuplaan. Sehän on tolkutonta.
Kun sä ajattelet tätä tilannetta, niin sä oot joskus sanonut, että tätä voidaan verrata historiassa ihan aikaisempiinkin tapahtumiaan ihan yllättävänkin hyvin.
Niin, että kyllä tässä nyt tässä ajassa on hämmästyttäviä yhtäläisyyksiä aikaan ennen toista maailmansotaa. Että meillä on samantapaisia poliittisia jännitteitä, meillä on samantapaisia taloudellisia jännitteitä, meillä on samantapaisia ennen kaikkea niin kuin rahoitusjärjestelmään liittyviä jännitteitä kuin silloin. Eli siis meillä on nytkin tämmöinen valuuttakurssin kiinnittämiseen liittyvä kysymys. Kun silloin puhuttiin tästä kultakannasta, vapautumisesta, eroamisesta ja siirtymistä tämmöiseen Bretton Woods-tyyppiseen selvitysliittoon. Ja nyt on ainakin Euroopassa kysymys siitä, että onko tämä yhteinen valuutta kestävä vai ei.
Siis silloin oli kultakanta, eli kaikki raha oli sidottu siihen, että kultaa saat pankista niin. Säteleen vastaan. Ja sitten siitä luovuttiin, siirryttiin siis mihin, mikä oli Bretton Woods?
Bretton Woods-järjestelmä oli tämmöinen sopimuksenvarainen järjestelmä, jossa dollari kiinnitettiin kultaan, ja sitten nämä muut sopimukseen liittyvät maat kiinnitettiin dollariin.
Mutta kulta oli siellä takana vielä.
Joo, eli siis kaikilla periaatteessa oli mahdollisuus vaihtaa oma valuuttansa kullaksi dollarin kautta.
Se oli tämmöinen laimeen siirtymä. Ja nyt ollaan luovuttu.
Nyt keskustellaan taas sitten tämmöisestä yhteisvaluutasta ja siitä erkaantumisesta samalla tavalla kuin silloin. Eli siis tämä on vähän niin kuin kultakanta.
Tämä euro.
Niin, vähän niin kuin kultakanta kiinteistövaluuttakurssien järjestelmä tämäkin. Ja se on nyt tuottanut tässä näitä jännitteitä. Mutta tämä on vain niin kuin yksi piirre kuitenkin. Mutta ylimalkaan nämä tämmöiset niin kuin taloudelliset ja poliittiset jännitteet on hämmästyttävän yhtäläistä. Poliittiset jännitteet nyt on aika ilmeisiä, että nythän näitä Euroopan lähialueella käydään sotia ja on separatistisia liikkeitä ja niin edelleen. Se on tämä poliittinen puoli. Sitten taloudelliset jännitteet liittyy juuri tähän lamaan, siis pitkittyneeseen lamaan, ihan niin kuin 30-luvullakin samalla tavalla. Finanssikriisistä alkaneeseen lamaan ja sen jälkihoitoon ja keskustelun siitä, että miten sitä jälkihoitoa pitäisi tehdä.
Pelottaako tämä sinua?
Ei se sillä tavalla pelota, mutta kyllähän ne merkit, kolmannen maailmansodan merkit tässä nyt on ihan niin kuin nähtävissä.
Oikeasti?
No, en mä nyt pitäisi niitä mitenkään vähäisenä merkkinä. Amerikkalaiset uhittelee aika selväsanaisesti ja Putin on aika taipumaton.
No jos ajattelet, että talouspolitiikka, sä puhuit tuossa, että se saattaa olla murroksessa, että miten nämä on yleensä murtunut nämä ideologiat, että jos siirrytään keynesiläiseen politiikkaan takaisin laajasti esimerkiksi EU:n alueella, niin miten se yleensä lähtee se mekanismi menemään?
No joo, keynesiläisyyteen siirryttiin silloin ensimmäisen kerran sen toisen maailmansodan jälkeen, kun oli nyt niin, että se oli se pitkittynyt se kriisinhoito silloin ennen sitä maailmansotaa ja maailmansodan sotatalous sitten toi ikään kuin tämmöisen vahvan julkisen sektorin roolin, ja sotatalous nosti sitten sen sodan ajaksi taloudet lamasta, esimerkiksi Amerikan Yhdysvalloissa sota ei käyty, ja oli suuri pelko ja epävarmuus siitä, että kun sota sitten loppuu ja sotatalous loppuu, niin syöksytäänkö takaisin tähän lama-aikaan. Ja silloin sitten nähtiin, että tämmöinen keynesiläinen vahva julkinen sektori, joka sota-aikana oli tietysti sitten vahvistunut, niin sen ylläpitäminen on se tie. Ja suunnitelmat olisi Amerikan Yhdysvalloissa New Deal-ohjelmat ja tämä Euroopan jälleenrakennusohjelmat ja niin edelleen, ne takaisin korkean kokonaiskysynnän tason.
Eli ruvettiin tiukasti elvyttämään.
Hyvin tiukasti ruvettiin elvyttämään, ja sitten tämä keynesiläinen kulta-aika se vahvistui ja jatkuin siis 70-luvun puolen välin asti.
Näin sanoi taloustieteen professori Hannu Laurila Tampereen yliopistosta. Kiitos teille kaikista hyvistä viesteistä ja kiinnostavista keskusteluista. Kaikki viestit ovat edelleen erittäin tervetulleita, esimerkiksi sähköpostitse, taikka sitten voimme yhdessä keskustella näistä EU-asioista kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään. Ja yksi mahdollisuus jakaa mielipiteensä tästä teemasta on myös se, että kirjoittaa asiasta Brysselin koneen blogiin yle.fi-sivuille.